Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 6 minuta, dobroveče. Polarne hladnoće u Americi i tropske temperature u Australiji. Šta su uzroci ekstremnih klimatskih pojava? Pitamo profesora Vladimira Đurđevića, klimatologa iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta. U središtu pažnje i vremenske prilike u Srbiji, kako zbog topljenja snega sprečiti erozije tla, bujice i klizišta. Gost emisije posle pola šest je profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta sa katedre za bujice i erozije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Kako objasniti ekstremne vremenske prilike u pojedinim delovima sveta od minus 50 do plus 50? Koji prirodni procesi dovode do polarnih hladnoća i tropskih temperatura? Koliko se klima promenila i šta se može očekivati? Gost Radio Beograda 1 je klimatolog profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Profesore, dobroveče i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobroveče, hvala vama na pozivu.
Šta je uticalo da ledeni talas okuje dobar deo Amerike?
Pa, desio se jedan fenomen koji je inače vezan je u stvari za fenomen koji se naziva polarni vortex ili polarni vrtlog. Radi se o jednoj vazdušnoj struji na jako velikoj visini, znači iznad 10 km pa i blizu 20 km. To je inače vrtlog koji na neki način, da kažemo, ajde slikovito opišemo, drži taj hladan vazduh iznad pola da se nalazi u toj oblasti. Međutim, povremeno i u pojedinim godinama taj vrtlog, da kažem, njegova jačina popusti i u tim situacijama taj hladan vazduh umjesto da ostane lociran iznad pola se jednostavno razlije na niže geografske širine. To razlivanje može da se desi bilo gde, ne mora da bude samo iznad Amerike. Ove godine se desilo iznad Amerike i zbog toga imamo tako veliku količinu vazduha koja se naglo spustila i drastično snizila temperature u Americi, zbog čega smo videli sve te slike zaleđenog grada, zaleđene reke i tako dalje. Tako da je to jedan fenomen koji se inače dešava u atmosferi, ne radi se ni o kakvom fenomenu koji je jedinstven.
Koji nije poznat, da.
Ime ovog fenomena ili cele te priče polarni vortex izgleda da je vrlo atraktivan i da privlači pažnju javnosti, s obzirom da se pojavio tek pre nekoliko godina. Zanimljivo je recimo da Američko meteorološko društvo je u svom rečniku nekoliko puta u zadnjih 5 godina menjalo tačnu definiciju toga šta je polarni vortex, baš iz razloga što pre taj termin nije bio korišćen u meteorologiji, bili su korišćeni neki drugi termini za tu situaciju, ali eto, jednostavno postoje godine kada se to desi. Inače, ovaj fenomen sam, to jest raspadanje tog polarnog vrtloga, može da bude povezano sa klimatskim promjenama, pošto jačina polarnog vrtloga zavisi od razlike temperature između ekvatora i pola. Pol je trenutno danas...
Između severnog pola.
Severnog pola, da. Aha. Pol je danas znatno topliji nego što je to bio sredinom i početkom 20. veka i pol se brže zagreva od ostatka planete. Tako da se razlika u temperaturi između pola i ekvatora smanjila upravo zbog toga što se pol brže zagreva i ta manja razlika u temperaturi između te dve lokacije je povoljnija, da dođe do raspadanja tog vrtloga i razlivanja tog vazduha. Tako da s te strane jako globalno zagrevanje i klimatske promjene najčešće povezujemo s tim što je porast srednje globalne temperature i puno toplotnih ekstrema. U ovom slučaju je ta promjena atmosferske cirkulacije koja se desila zbog klimatskih promjena dovela da lokalno na jednom delu naše planete imamo izuzetno hladno vreme. Gledajući danas globalno celu planetu, ona je na mnogo više lokacija toplija i znatno toplija nego što bi trebalo da bude u toku ove godine, ali na jednoj manjoj lokaciji gledano tim planetarnim razmerama imamo situaciju da je ekstremno hladno.
Rekli ste da postoje godine kada se to dogodi sa polarnim vrtlogom. Da li on inače poput prstena opasuje severni pol i štiti niže predele od prodora ledenog vazduha?
Upravo tako. Znači, to najjednostavnije, ako hoće slušalci da naprave neku vizualizaciju toga u glavi, mogu da zamisle jedan vazdušni prsten koji rotira oko severnog pola i koji na neki način kao neka vrsta ograde onemogućava da taj vazduh da se razliva prema nižim širinama. I u slučaju kada ta cirkulacija oslabi, kada brzina vazduha u tom prstenu postane sporija, onda može da dođe do raspadanja tog vrtloga. Obično se on rastavi u neka dva manja vrtloga i koji krenu prema nižim geografskim širinama, i u toj situaciji imamo da u nekim širinama u kome ne bi trebalo da budu tako niske temperature postane izuzetno hladno. I upravo je to povezano i sa pričom koju su vjerojatno mnogi pročitali, da su pojedini delovi Amerike bili hladniji od Arktika. I to je upravo razlog zašto su bili, zato što je Arktik u tom trenutku postao topliji, jer se taj hladan vazduh koji inače treba da bude iznad Arktika premestio prema nižim geografskim širinama, a tamo je došao neki vazduh koji je, da kažem, topliji u odnosu na ono što bi trebalo tamo da bude. Tako da jeste, to je, možemo da kažemo opet, eto, mogu da stvorimo neku sliku, možemo da zamislimo neki prsten koji onemogućava taj vazduh da kažem da curi okolo. U ovom slučaju taj prsten je popustio i jednostavno taj hladan vazduh se razlio na niže predele.
Da li se smanjila razlika između polova i ekvatora?
Nije se smanjila fizički razlika u smislu njihove daljine, nego se smanjila razlika u temperaturi. Znači, kažem ponovo, proces globalnog zagrevanja je doveo do toga i klimatskih promjena da se polarne oblasti se duplo brže zagrevaju od ostatka planete. Znači, prosečno naša planeta je danas toplija za 1 stepen, polarne oblasti su toplije za više od 2 stepena. Znači, kada osrednjemo tu anomaliju temperaturi celu planetu, to je otprilike 1 stepen, i u tropima je otprilike 1 stepen, u polarnim širinama to je preko 2 stepena. Tako da razlika, kolika je razlika u temperaturi između ekvatora i severnog pola, ta razlika je smanjena danas i ta razlika je jako bitna za održavanje tog prstena. Pošto što je veća razlika u temperaturi između pola i ekvatora, taj vetar koji čini taj prsten će biti jači, što je manja razlika, taj vetar će biti slabiji i to će biti neka vrsta preduslova da dođe do, da kažem, raspadanja ili do raspadanja te cirkulacije, odnosno popuštanja tog prstena i izlivanja vazduha.
Da li se popuštanje prstena moglo predvideti?
Moglo se predvideti, to je, svi ti fenomeni koji su, da kažem, hemisferskih razmera i kontinentalnih razmera se jako dobro ili mnogo bolje prognoziraju meteorologiju od nekih malih fenomena koji isto često prave probleme, kao što su tornade ili olujni oblaci. Tako da postoje čak i neki predznaci pre nego što dođe do popuštanja tog prstena. Tako da u ovom slučaju prognoze su bile recimo 5, 6, pa možda vjerojatno i 7 dana je unapred već je bilo naznaka da će da dođe do tako jakog pada temperatura u Americi. Ne možemo da predvidimo koje će godine tačno da se desi, pošto se dešava svake godine, ali u trenutku kada ta cirkulacija počne da gubi svoju snagu i kada se pojave prve naznake, možemo da vidimo da će do toga doći.
Da. Da li je...
Izvinite, samo još jednu malu opasku. U krajem oktobra i početkom novembra američka vlada je usvojila nešto zove nacionalni izveštaj o klimatskim promjenama za Ameriku.
U novembru
i to je potpisao i odobrio, da kažem, izlazak tog izveštaja odobrio i predsjednik Amerike Donald Trump. U tom izveštaju je jedna od stvari koja je navedena jeste da globalne klimatske promjene, upravo zbog svega ovoga o čemu smo malo pričali, mogu da dovedu i do pojave tog polarnog vorteksa, kažemo, odnosno fenomena da se polarni vorteks, odnosno polarni vrtlog, da se raspadne i da dođe do tih naglih zahlađenja. U tom smislu, ta izveštaj je najavio to kao mogućnost, ne za ovu godinu o kojoj pričamo sada, ali najavio je kao mogućnost koja može, da kažem, izazove određene probleme u Americi.
Američki predsjednik Trump je na svom Twitter nalogu prizivao kao spas upravo globalno zagrevanje, a globalno zagrevanje, kao što svi znamo i vi ste objasnili, doprineli da ovaj fenomen lakše nastane.
On. I bio je obavešten od strane svojih agencija, pošto je ta izveštaj napisalo preko 10 američkih agencija, od meteorološke preko
kinografske. Možda nije pročita.
Verovatno nije imao vremena da pročita, a nisu mi izgleda taj sažetak koji su mu spremili, možda u tom sažetku nije to bilo tačno navedeno, tako da mu izgleda izostala ta informacija.
Dakle, deo Amerike je okovao ledeni talas. Da li se zna i da li se može predvideti dok li će da traje?
Pa trajeće, ja mislim da će se završiti već ovog vikenda i da će recimo u nedelju, sad i u ponedeljak, temperature u Chicagu, gde su bile jako niske temperature, -30, -35 stepeni, izaći u plus čak i minimalne dnevne temperature, a maksimalne će biti oko 70 stepeni. To je još jedna odlika celog tog procesa izlivanja tog vazduha, zato što globalna cirkulacija, odnosno vazduh, način kako se vazduh kreće po severnoj hemisferi, uglavnom ima tu komponentu od zapada ka istoku. Znači, mi neke vremenske sisteme koje trenutno imamo na zapadu, možemo kroz neko vreme očekivati da će se kretati prema istoku i u toku tog vremena transformisati. U ovoj situaciji vazdušno kretanje više poprimi neku komponentu iz pravca u pravcu sever-jug, tako da vi na relativno malim odstojanjima imate jednu oblast u kojoj je izuzetno hladno, zato što je došlo do prodora hladnog vazduha sa severa prema jugu. Odmah pored te oblasti imate mesto gde je topo vazduh prodro jako duboko prema severnim oblastima. I onda tim blagim pomeranjem prema zapadu ta hladna oblast bude relativno brzo zamenjena tom toplom oblašću, da temperatura naglo skoči. Dešava se, u ovom slučaju će biti, znači u par dana će imati porast od recimo 40-50 stepeni, što je zaista drastična promjena. To se dešavalo i kod nas proteklih godina. U Americi čak postoji dokumentovano je da ti nagli skokovi u temperaturama iz dana u dan, i iz negativnih temperatura u pozitivne i iz pozitivnih u negativnih, su isto postali malo učestali upravo zbog procesa o kome smo pričali malo pre, klimatskih promjena, odnosno da ta, da kažem, neka ne nepredvidivost, ali ta skokovitost u tim vremenskim serijama je postala nešto izraženija.
Da, mnogi se pitaju može li tako nešto da se dogodi, nešto slično, naravno, jer polarni vorteks ne može fizički da dođe sad kod nas, ali ljudi strahuju može li nad našim prostorom nešto slično da se dogodi?
Može da se dogodi, ne ove godine, verovatno vrlo su male šanse da se ovakva stvar ponovi ove godine negde drugde u svetu, zato što je za formiranje samog tog vrtloga iznad severnog pola obično potrebno nekoliko meseci. Taj vrtlog inače ne postoji u toku letnjih meseci, on postoji obično negde od oktobra, novembra, pa tamo do aprila, maja. Da. Tako da bi se on formirao, potrebno je da prođe neko vreme, i u trenutku kad se rasformira, kad se raspadne, ovo o čemu smo malo pre pričali, opet treba da prođe neko vreme da bi se on formirao, da bi u sebi nakupio, da kažem, taj hladan vazduh koji bi onda ponovo u nekoj oblasti završio i doveo do ovakve situacije. Tako da, s obzirom, sad bi trebalo jedno da prođe mjesec i po dva dana da se taj vrtlog ponovo formira, a već tada ćemo da ulazimo u proleće, male su šanse da se ove godine ponovi ta situacija na nekom drugom delu severne hemisfere. Generalno gledano, moguće da to izlivanje hladnog vazduha se u nekoj budućoj godini ne desi iznad Amerike, nego se desi iznad Evrope. Mi smo imali jednu vrlo sličnu situaciju u 2012. godine, ako sećate, u februaru mesecu bila je zima prilično blaga, nije bilo skoro uopšte snežnih padavina, i onda smo čak i u drugoj polovini februara, čini mi se, ili početkom druge polovine februara, imali jedno naglo zahlađenje sa puno snega, gde smo videli da je infrastruktura na puno mesta zakazala, bili su problemi sa snabdevanjem električnom energijom, bilo je puno tih snegolom i ledoloma po šumama, putevi su bili zakračeni, dugo je trebalo vremena se očisti, palo je verovatno sigurno 40-50 cm snega u tom periodu od jednog dva dana, tako da je to otprilike neka priča kako bi polarni vorteks kod nas izgledao ako bi se desio u budućnosti, tako da mi u tom smislu nismo zaštićeni od tih naglih zahlađenja koje bi bili izvani time. Naravno, ne možemo predvidimo koje će se to godine desiti. Proces globalnog otopljenja ne bi trebao da poveća učestalost toga u smislu da će sad svake godine da se dešava, trebao bi u principu da malo smanji to, ali u situaciji kad se desi možemo očekivati da bi se manifestacija toga bila bi nešto ekstremnija. Posebno u tom svetlu što su kod nas isto zime su postale dosta blaže posljednjih godina u odnosu na neke zime kakve su bile sredinom prošlog veka, kada je bilo znatno više snega i znatno niže temperature, tako da su ljudi već privikli i zaboravili malo šta je neka prava zima, da kažemo, tamo iz 60. i 70. godina. I pošto su zime postale blage sa malo snega, ovakva situacija kad se desi ljudima izgleda još da kažem opasnije nego što to jeste. S druge strane, službe koje i infrastruktura koja treba da bude prilagođena tim temperaturama polako se odvikaju manjkava od toga, tako da smo bili svjesni da sad 10 cm snega možda bude da predstavi problem za čišćenje ulica, iako je 80-ih, 70-ih godina 10 cm snega bila maltene svakodnevna pojava, nije svakodnevna, ali je bilo nešto se dešavalo mnogo češće nego danas. Tako da kažem, mi se kao društvo odvikavamo od toga da imamo jake zime, oštre zime sa niskim temperaturama i onda kad se desi ovakva situacija, ono da izgleda još drastičnije nego što je pre izgledala.
Kada je reč o Srbiji, interesantno je da je 2018. godina, iako se to ljudima sigurno ne čini da je tako, bila najtoplija godina u prethodnih koliko godina?
U prethodnih 130 godina, pošto se u Srbiji meri temperatura od 1888. godine na jednoj istoj lokaciji, znači na isti način, da kažem, imamo to što mi zovemo u meteorologiji homogenizo smatranja, znači nije premeštano lokacija, termometri i tako dalje. U posljednjih 130 godina najtoplija godina u Srbiji je bila 2018. godina. Ljudima, kažem, intuitivno to ne deluje tako, pošto obično intuitivno se za toplu godinu vezuje one godine kad su bile izuzetno visoke temperature tokom leta. Da. A ove godine u stvari proleće bilo jako toplo, posebno april mjesec je bio najtopliji april isto ikada od kad postoje merenja. Drugo, u toku godine imali smo samo dva mjeseca u kojima su temperature bile u nekom proseku ili nešto ispod proseka, svi ostali mjeseci su temperature su bile znatno ili dobro iznad proseka, tako da ukupno gledano 2018. godina u Srbiji je bila najtoplija, znači probili smo taj rekord. Zanimljivo je da je pre toga rekord držala 2000. godina, 2014. isto bila blizu tog rekorda. Globalno gledano 2018. godina je bila treća otprilike ili četvrta, još uvijek se ne zna pošto svi podaci nisu obrađeni, da kažem bila treća ili četvrta najtoplija ikada. Godine koje su iza nje su 2017., 2006. i 2015. Znači u posljednje 4 godine smo imali 4 najtoplije godine ikada na našoj planeti. U Srbiji od posljednjih 10 najtoplijih godina, 9 je iz 21. veka, mislim da je na 10. mjestu recimo 94. ili tako nešto. Znači od 10 najtoplijih godina ikada u Srbiji desilo se i to je slika klimatskih promjena i globalnog otopljavanja koja je ljudima, da kažem, najjasnija i ako opet intuitivno ne mogu da povežu šta znači taj jedan stepen koja porasta temperature, ali za jednog tog stepena se krije u stvari sve ovo o čemu pričamo i polarni vorteks i toplotni talas i suša u Australiji, suša u Evropi ove godine, onda požari u Kaliforniji ove godine, desio se najveći požar u istoriji te države, poplave u Japanu, posle kojih je nasledio toplotni talas gde opet imali smo puno stradalih. Neobična pojava je bila recimo isto krajem ove godine da pojava tropskog ciklona u Talijanskom zalivu što se nije desilo zadnjih 60 i nešto godina, tako da je naša planeta u 2018. da kažem bila išarana,
ekstrema.
I to je ono gde leži opasnost kada pričamo o klimatskim promjenama, taj jedan stepen ne deluje opasno, ali ono što jeste opasno jeste ti ekstremi koji se kriju u stvari iza tog jednog stepena, njihova količina i učestalost. Jer količina, da biste, u prošlosti su se dešavali ekstremi koji su izazivali velike štete, međutim oni su bili, da kažem, pravilnije raspoređeni, nije se tako puno njih dešavalo u jednoj godini. U situaciji kad imate sinhrono da se na celoj planeti dešavaju problemi, to već može da bude ozbiljno za funkcionisanje globalnog društva. Prost primjer bi bio recimo naše poplave. 2014. godine znamo da smo pretrpili ogromne štete preko 1 milijarde eura i naš oporavak od tih poplava je ključno zavisi od pomoći koju smo dobili iz inostranstva. Zamislite ako se taj godin sinhrono desi velika suša u Evropi ili veliki požar u Francuskoj, u Portugalu, kao što su dešavali, nisam siguran da bi u tom trenutku te zemlje bile spremne, da kažem, da se brinu toliko o nama. Tako da u situaciji kada se globalno sinhrono dešavaju ekstremi, mnogo je teže oporaviti društvo od svega toga i naći neki povratak na neko stanje koje je bilo pre takvog ekstremnog vremenskog događaja.
Na drugoj strani sveta, u Australiji temperature se penju i do skoro plus 50, zbog čega je život usporen, životinje umiru. Da li su na australijskom kontinentu neuobičajene ovako visoke temperature ili ne?
Jeste, radi se o jednom neuobičajenom, kod njih jeste trenutno leto, treba da bude toplo, radi se jednom o neuobičajeno dugom i jakom toplotnom talasu. Takav sličan toplotni talas je bio ove godine u Evropi. Nije se toliko odrazio na živi svet, ali znamo da je poljoprivreda u Evropi pretrpela ogromne štete zbog takvog toplotnog talasa i suše. Mi smo u Srbiji imali izuzetno jake suše i toplotne talase kao što je bilo recimo 2012. 2015. godine, onda i 2017. je bilo 7. treće i tako dalje. Kod nas je recimo u poljoprivredi u tim jakim godinama sa jakim sušama kao što je 2012. štete su isto blizu recimo 1 milijarde eura, znači radi se o vrlo, vrlo ozbiljnim štetama. U tim trenucima, da kažem, i pored toga što ljudi trpe i priroda vrlo trpi i bili svedoci smo trenutno u Australiji da zaista životinje nisu jednostavno mogli da izdrže te izuzetno tople uslove, da im nisu pogodovali, da su jednostavno umirale na izložene tim temperaturama.
Može li se proces globalnog zagrevanja, da kažem, usporiti, odnosno da li je moguće klimatske promjene ublažiti na prihvatljiv način?
Moguće, postoji nešto što zove Pariski dogovor ili Pariski sporazum. Sve zemlje sveta su saglasile da hoće da primene taj sporazum i da ga realizuju. Pre Pariskog sporazuma postojali su neki drugi sporazumi koji su pokušavali da reše problem klimatskih promjena, da kažem, kao što je bio Kyoto protokol. Sami pregovori traju od 92. godine, tako da je na kraju taj Pariski sporazum bio uspjeh sam po sebi, samo zato što su se sve zemlje saglasile, jer se radi o najrazličitim interesima. Znamo da i kad nas troje, četvoro, koji smo prijatelji, pa treba da se dogovorimo oko nečega u koji ćemo restoran ili koji ćemo filmu da gledamo, može da dođe do nekih nesporazuma i da kažem nekih mini sukoba, a kamoli kad treba 190 nešto zemalja donese zajedničku odluku. Sve zemlje su usaglasile i put da to uradimo jeste da jednostavno do kraja ovog veka, bilo bi bolje što pre, već i polovinom ili početkom polovine ovog veka, potpuno izbacimo fosilna goriva iz upotrebe. Znači sva energija koja se pravi iz fosilnih goriva treba da se pravi u stvari iz obnovljivih izvora energije, to je na prvom mjestu sunce, vetar i voda. Ono što je dobro da taj put ostvarimo, pošto to nije lako uraditi, mi smo, da kažem, naše društvo direktno zavisi od toga koliko imamo energije i koliko je proizvodimo, pošto to nije lako uraditi. Dobro je to što sve te tehnologije koje su nam potrebne da to uradimo danas postoje. Znači, ne moramo da izmislimo ništa novo, znamo kako se prave solarni paneli, znamo kako se prave vetrogeneratori, znamo kako se prave hidroelektrane, ne ove male koje nisu dobre, nego prave velike hidroelektrane koje znatno manje ugrožavaju životnu sredinu. Znamo kako da integrišemo sve tu sisteme, tehnologije izrada baterije koje je isto za tu transformaciju potrebno, zato što te energije nisu stabilne, da kažem, kao i energija koja se proizvodi iz uglja. Ta tehnologija isto vrlo napreduje, tako da već danas imamo, da kažem, istraživanja i analize koje nam pokazuju da mi zaista možemo u narednih nekoliko decenija da pređemo potpuno na obnovljive izvore energije, da potpuno izbacimo iz upotrebe fosilna goriva, što bi značilo da bismo klimu uspeli da stabilizujemo i da je zaustavimo te promjene, zaustavimo nekim okvirima koji nam ipak omogućavaju da se prilagodimo na te promjene, znači da ipak živimo nekim kvalitetom, da naš život ima neki nivo kvaliteta koji imaju i u prošlosti.
I za kraj našeg razgovora moram da vas pitam, ako je moguće da odgovorite, šta su predviđanja klimatologa, meteorologa s obzirom na globalno zagrevanje, kakva klima nas očekuje u budućnosti uzimajući u obzir i klimatske promjene i efekat staklene bašte i ekstreme, sve ove prirodne fenomene o kojima ste govorili?
Da, sve to najviše zavisi upravo od ovoga o čemu sam malo prepričao, o prestanku korištenja fosilnih goriva. Što pre prestanemo da koristimo fosilna goriva, naša klima ili klimatske promjene će se zaustaviti na nekom nivou na koje je lakše prilagoditi se. Znači, pričamo, u Pariskom sporazumu se pominju ta dva stepena. Znači, naša planeta je danas toplija jedan stepen. Ukoliko uspemo, recimo, do 2070. godine izbacimo potpuno fosilna goriva, mi ćemo se zaustaviti to zagrevanje na otprilike dva stepena i to smatra granicom na koje naše društvo može da se prilagodi, ne gubeći ništa od, da kažem, kvaliteta života koji danas imamo, čak šta više popravljajući taj kvalitet života. Ukoliko to ne uradimo, nego i dalje kao globalno društvo ostanemo na tom putu proizvodnje energije iz fosilnih goriva na prvom mjestu, naša planeta može da se zagreje za 4-5 stepeni još u odnosu na ovo što je sad. To je anomalija koja je nepoznata, da kažem, našoj planeti, apsolutno u tim geološkim razmerama.
Onda bi ekstremi bili sve češći.
Apsolutno, bili bi veliki problemi. Evo jedan primjer je, došlo bi do porasta globalnog okeana od jednog metar i po. Taj porast od metar i po bi značilo da bi jedno nekoliko stotina miliona ljudi koji žive u tim priobalnim delovima na velikim okeanima i na nadmorskim visinama od samo nekoliko metara morali da budu negdje iseljeni. Videli smo kako je izgledao problem sa Sirijom i nekoliko miliona samo smo imali tada izbjeglica koji su trebali da nađu neku novu kuću, da kažem, a zamislite kako bi izgledalo da treba nekoliko stotina miliona da se iseli, da se za te ljude obezbedi infrastruktura i da se integrišu u neka nova društva, na neke nove lokacije. To je ono što bi bio ogroman pritisak na naše društvo. Ljudi su, da kažem, sposobni da se adaptiraju i da trpe sve i svašta, ali je bolje izbjegavati tu vrstu rizika i ne ulaziti u tako, da kažem, neka scenarija koja izgledaju zaista apokaliptično na neki način.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program.
Hvala vama.
Gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Vladimir Đurđević, meteorolog iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Posle bloka reklama govorit ćemo detaljnije o vremenskim prilikama u Srbiji iz ugla prevencije u sprečavanju bujičnih poplava, erozije i klizišta i šta smo do sada uradili. Gost je profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. Ostanite uz prvi program radija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U Srbiji će za 4 decenije svaki treći stanovnik biti stariji od 65 godina. Kako će demografske promjene uticati na položaj starih i radno aktivnih ljudi? Da li će u takvim okolnostima penzioni fond biti održiv? Gost emisije je Ljiljana Sekulić iz Republičkog zavoda za statistiku, član Vladinog savjeta za starenje. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Tvoje kuda?
Zašto ga vole babe i deca? Zašto je njegov dan rođenja povoljan za detinjarije? Kako je postao dečiji i mamski pesnik? Iskreni razgovori sa momčilom Mošom Odalovićem. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoje kuda?
Of a girlfriend is here.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Do 18 časova govorimo o vremenskim prilikama u Srbiji. Šta posle topljenja snega? Kako sprečiti erozije tla, bujične poplave i klizišta? Naš gost je profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta sa katedre za bujice i erozije. Profesore, dobro veče i hvala vam na gostovanju.
Dobro veče vama i vašim slušaocima. Hvala što ste me pozvali.
S obzirom da su pale velike količine snega, možemo li očekivati povećanje vodostaja? Kakva je situacija sa vodostajima prvog reda, a kakva sa malim tokovima u ovim danima?
Pa što se tiče očekivanog povećanja vodostaja na vodama prvog reda, očekuje se da će doći do nekog manjeg povećanja koje nije alarmantno u smislu rizika od pojave poplava, i treba reći da odbranu od poplava na ovim vodotokovima sprovodi, da tako kažem, republički sistem, gde je na čelu Republička direkcija za vode, Srbija vode, Vojvodina vode, Beograd vode i uključena su brojna vodoprivredna preduzeća. Tačno su definisani sektori kojima rukovode odgovorni pojedinci, raspolaže se sa mehanizacijom, opremom i sudeći prema najavama prognostičkog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda, stvar je pod potpunom kontrolom. Međutim, problem su, kao i uvek, vodotokovi drugog reda, uglavnom dominantno na teritoriji južno od Save i Dunava, gde je prostor brdsko-planinskog karaktera. Imamo gotovo 11.500, po nekim klasifikacijama čak i više, tih bujičnih vodotokova,
koji sa sobom obično nose i veliku količinu vode i mulja.
Jeste, i to su obično brdsko-planinski tereni gde je intenzivna eroziona produkcija, može doći do naglog topljenja velike količina snega na pojedinim delovima, recimo na ekspozicijama koje su izložene prodoru nekih toplih vazdušnih masa, što se upravo sada dešava. Još ako bude nekih dodatnih količina padavina u vidu kiše, niko ne treba da isključi mogućnost pojave bujičnih poplava na nekim manjim lokalitetima. Njih je veoma teško predvideti. Republički hidrometeorološki zavod može da da jednu opštu prognozu za čitavu teritoriju ili delove teritorije naše zemlje, ali je jako teško to locirati na malim slivovima koji su veličine desetak ili nekoliko desetina kilometara kvadratnih, i tu je jedini pravi odgovor što se zaštite tiče prevencija. Šta bi trebalo da znači prevencija na vodotokovima drugog reda, odnosno na ovim bujičnim slivovima? Pošto je sve to uglavnom u nadležnosti lokalnih samouprava, dakle opštine i gradova, oni moraju da imaju spremne operativne planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda, a u tim planovima treba da budu tačno determinisani rizični vodotokovi, rizični slivovi, kritične tačke, moraju da budu uklonjene sve prepreke koje ometaju normalno kretanje vode kroz rečne i potočna korita na tim slivovima. Dakle, ne sme da bude đubreta u vodotokovima. Da. Vodotokovi, pogotovo na mestima suženja, rečno korito ne sme da bude obraslo šibljem, žbunjem. Na ukrštanjima vodotokova sa putevima takođe moraju da se uvek obezbede u zoni putnih propusta maksimalno povoljni hidraulički uslovi da ta voda može da otekne. I ono što je takođe uvek kod nas problematično, što se ispostavilo i maja 2014. godine kad smo imali one katastrofalne poplave, bio je ugrožen veliki broj objekata koji su napravljeni u priobaljima, dakle u plavnim zonama, i mnogi od tih objekata su bili nelegalno napravljeni. Dakle, opštine, odnosno lokalne samouprave su dužne da vode računa o takozvanom urbanističkom redu i da ljudi koji imaju kuće koje su napravljene već u tim plavnim zonama treba da znaju i treba da žive s rizikom da uvek mogu da pretrpe određene štete, a nažalost može i život da im bude ugrožen zbog toga.
Imaju li profesore lokalne samouprave spremne planove za te situacije?
Pa evo ovako, neke lokalne samouprave u Srbiji imaju vrlo kvalitetne operativne planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda. To su vrlo ozbiljni dokumenti. da je praktično uređeno i predviđeno gotovo sve. Od toga ko čini taj štab za vanredne situacije sa odgovornim rukovodiocem kada se radi o odbrani od bujičnih poplava, gde je čitava teritorija lokalne samouprave podeljena na neke sektore, gde se zna ko rukovodi tim sektorima, koja mehanizacija je na raspolaganju, koliki timovi ljudi treba da budu oformljeni i čak su locirana skladišta sa neophodnom opremom. I ako se desi bujična poplava, onda je preko štaba za vanredne situacije, naravno u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, moguće veoma brzo organizovati određene aktivnosti. Naravno, uvek treba imati na umu da je prevencija najbolji odgovor na rizik od bujičnih poplava, a pod prevencijom smatramo i održavanje već postojeće protivbujične i protiverozione infrastrukture. Šta to znači? Mi na našim brdsko-planinskim vodotokovima imamo hiljade takozvanih bujičarskih deponijsko-konsolidacionih pregrada, to su male brane visine od 2 do 3-4 metra, koje se obično kaskadno, stepenasto postavljaju u rečnim i potočnim koritima i njima je namena da zadrže erozioni materijal, odnosno nanos. Time se promeni opšti nagib terena, odnosno pad rečnog korita, smanji se brzina i nekako se ublaži kinetička energija bujične poplave kada ona nadođe. Da bi ti objekti funkcionisali kako treba, neophodno je da prelivi takvih pregrada budu čisti. Dakle, ne sme da bude vegetacije, ne sme da bude đubreta. Objekti, ukoliko su oštećeni, moraju se sanirati. A što se tiče slivnih površina na kojima se generišu ovi nepovoljni erozioni procesi i bujične poplave, to su dva vrlo povezana procesa, treba se truditi da bude što manje goleti, da sve te gole, degradirane površine budu uređene. To je nekada najbolje uraditi pošumljavanjima, sanacijom jaruga, kontrolisanom i usmerenom poljoprivrednom proizvodnjom i kontrolisanom i vrlo planiranom eksploatacijom šumskog fonda. Dakle, odgovornost je praktično na svima, od privatnih vlasnika zemljišta, preko lokalnih samouprava do republičkih institucija. I ono što je preporuka svim lokalnim samoupravama, pogotovo onima koje su u prošlosti imale velike probleme sa bujičnim poplavama, jeste da što pre instaliraju sisteme za ranu najavu. Ti sistemi za ranu najavu čine jednu mrežu instrumenata, uglavnom instrumenata koji registruju količinu padavina i instrumenata koji registruju promene nivoa vode u rečnim, odnosno potočnim koritima. Sve se to uveže u jedan sistem koji, da tako kažem, deluje automatski, autonomno, i čim se prevaziđe neki kritični prag, odnosno neki kritični nivo, bilo padavina, bilo proticaja, odmah se na nivou lokalne samouprave alarmira prvo štab za vanredne situacije, MUP i naravno građani. I onda je moguće dobiti sigurno sat i po do dva pre nego što naiđe takozvano čelo poplavnog talasa, da se evakuišu ljudi, da se izmesti ona osnovna pokretna imovina, stoka, i da svi znaju da nailazi bujična poplava. Sada je cena tih sistema za ranu najavu nekoliko desetina hiljada evra za jednu lokalnu samoupravu koja ima prosečnu površinu teritorije od 300 do 400 km kvadratnih. Dakle, vrlo dostupno, i iako to nije mali novac, ulaganje u ove sisteme može da sačuva i ljudske živote i veliku imovinu.
Koje lokalne samouprave su već počele da koriste te sisteme? Imamo li...
Pa ja koliko znam, u Srbiji jedina lokalna samouprava koja je to instalirala jeste opština Paraćin. I oni već to imaju nekoliko godina. Tako da se nadam da će to početi da koriste i ostale lokalne samouprave u Srbiji. Inače, u alpskim zemljama Evrope gotovo sva sela i sve male te lokalne zajednice imaju ove sisteme i oni su se pokazali veoma efikasnima.
Erozivnim tlom pokriveno je 75% teritorije Srbije. Šta je tome doprinelo?
Pa tome je doprinelo više nekih faktora. Pre svega, klimatske osobenosti prostora na kome mi živimo. Zatim, vrlo specifična građa terena. geološki sastav terena, nagibi, zatim struktura površina na našim slivovima, gde smo mi nekada imali dominantno neke šumske površine koje su uklanjene da bi se stvorilo poljoprivredno zemljište, da bi se obavili određeni radovi na izgradnji puteva, gradnji kuća, dakle ta intenzivna urbanizacija i praktično specifičnosti načina na koji smo mi koristili naš prostor dovele su do toga da je 75% teritorije Republike Srbije izloženo nekim vidovima erozionih procesa. Od toga su najopasniji takozvani jaki i ekscesivni erozioni procesi i njima je izloženo oko 1000 km kvadratnih naše teritorije, uglavnom u brdsko-planinskom regionu. Jeste, Srbija trenutno ima procenat pošumljenosti oko 30%. Prema prostornom planu Republike Srbije neki naš optimum je oko 42% i praktično ako bismo sanirali sve te degradirane i obešumljene prostore u brdsko-planinskom regionu uz simultano uređenje urbanizovanih prostora na nižim delovima slivova, mi bismo dobili jedan daleko viši nivo sigurnosti u odnosu na pojavu poplava. Inače, Srbiji 2014. smo radili neku procenu, treba 900 miliona evra da bi značajno povećala stepen sigurnosti i planirano je da se to potroši za 10 godina, dakle 90 miliona evra, od toga 60 miliona evra za vodoprivrednu infrastrukturu na velikim tokovima kao što su Sava, Dunav, Tisa, Tamiš, Velika Morava, donji tokovi Južne i Zapadne Morave, i to bi se uglavnom odnosilo na izgradnju novih nasipa, na ojačavanje, rekonstrukciju postojećih, razna crpna i pumpna postrojenja, i trebalo bi svakako obaviti određene regulacione radove na tim većim vodotokovima, i to bi na godišnjem nivou za veće vodotokove bilo neki 60 miliona evra, a bilo je predviđeno, odnosno procenjeno da je 30 miliona evra godišnje za bujične slivove neka optimalna suma koju treba ulagati u pošumljavanja, u terasiranja terena tamo gde je potrebno smanjiti nagibe, u prenamenu poljoprivrednih površina u smislu održivog korišćenja tih površina, da lokalno stanovništvo ima neku ekonomsku korist, ali da se ne provociraju erozioni procesi, u održavanje postojeće vodoprivredne infrastrukture, pre svega tih sistema deponijsko-konsolidacionih bujičnih pregrada, čišćenja regulisanih deonica korita, jer nažalost imamo brojne regulacije bujičnih vodotokova koji su potpuno zapuštene, ili su oštećene, ili su zasute nanosom, ili su obrasle vegetacijom, sve to značajno minimizira njihovu funkcionalnost. Dakle, moramo postojeću infrastrukturu, postojeće objekte dovesti u maksimalno stanje, funkcionalno stanje, da bi oni bili delotvorni i efikasni. I naravno moramo ozbiljno raditi sa našim stanovništvom, stalno vršiti različite edukativne i da tako kažem vaspitne aktivnosti, da ljudi shvate da ne treba da bacaju đubre u rečna i potočna korita, jer svaki kubik đubreta u koritu smanjuje njegovu hidrauličku propusnu moć i povećava rizik od poplava. Moramo mnogo ozbiljnije sprovoditi taj urbanistički red, da se ne zida neplanski pored vodotokova u tim takozvanim plavnim zonama, jer ljudi mogu da žive u uverenju da se ništa nije desilo 5-10 godina, ali onda neki 11. ili 20. godine naiđe katastrofalna poplava i dožive svoje male lične tragedije, kao što se desilo i 2014. godine.
Da. Profesore, koliko je teško ceo sistem dovesti u optimalno stanje? Da li je za to samo novac presudan ili upravo ovo što ste spomenuli, da ljudi shvate da ne treba da bacaju đubre u reke, dakle svest o zaštiti životne sredine?
Sistem nije uopšte teško dovesti u red, u neko njegovo optimalno stanje. Pored velikih novčanih ulaganja koja su neophodna za realizaciju potrebnih mera, ne treba praviti nikakvu kalkulaciju jel mi možemo da izdvojimo ta sredstva ili ne možemo. Mi moramo da ih izdvojimo, a objašnjenje je vrlo jednostavno. Mi smo u maju 2014. samo u jednom događaju imali direktne materijalne štete od oko 2 milijarde evra i poginulo nam je više od 50 ljudi. A da bi sistem bio u nekom optimalnom stanju, mi treba da potrošimo 900 miliona evra za 10 godina. Dakle, gotovo duplo manje nego štete u samo jednom događaju. Kada smo maja 2014. imali te poplave, bili smo u minusu što se tiče bruto nacionalnog proizvoda, ja mislim skoro minus 1,5%, i mnogi investitori su se tad zapitali da li da ulažemo u zemlju koja ima ovakav problem sa prirodnim katastrofama. Dakle,
da,
kao imperativ našeg privrednog napretka postavlja se pitanje instalacije sistema koji će nas zaštititi od ovih prirodnih katastrofa, i tu ni jedna investicija nije mnogo i ona se uvek na kraju isplati. Naravno, kada je tako veliki novac u pitanju, dominantna je uloga političke elite u našoj zemlji i politička elita jednostavno treba da artikuliše jednu političku volju da se ima ovaj pristup. I kada postoji politička volja, onda je veoma lako angažovati resorna ministarstva, resorna javna preduzeća, pošto mi imamo zaista izvanredan ljudski potencijal, pre svega u Direkciji za vode, Srbija vodama, Vojvodina vodama, Beograd vodama i u brojnim vodoprivrednim organizacijama koje rade po Srbiji. Mi imamo izuzetno kvalitetan i inženjerski kadar, i izvođački kadar, i projektantski kadar. I kada politička volja napravi okvir u kome se želi realizacija ovih ciljeva, onda ne treba puno vremena da se to i ostvari na terenu.
Verujete li da će se realizovati svi ciljevi s obzirom na stručnost, s obzirom na sve što je urađeno od 2014. do sada? Šta je to što nam još nedostaje?
Ono što nam još nedostaje, to su neki malo jasniji tokovi novca koji se koriste za ove namene. Dakle, mi bi trebalo po zakonu o vodama da imamo neki fond za vode u koji se ulivaju sredstva naplaćena prema zakonu o vodama, pre svega od vodnih naknada, i potrebno je ta sredstva namenski koristiti za ono za što je propisao zakon. Mi smo od 2014. do danas uradili zaista mnogo. Mnogo je urađeno u vodoprivredi Srbije i ti rezultati su vidljivi. Međutim, to što je urađeno mnogo ne znači da je urađeno dovoljno. Dakle, ne moramo da čekamo još jednu katastrofu kao ono iz maja 2014. da bismo razumeli koliko je potrebna stalna usmerena pažnja na ovu problematiku i da zaista moramo da se ponašamo kao da će sutra ponovo da se jave te katastrofalne poplave. Dakle, sve je moguće uz jednu ozbiljnu političku volju i uz jedan neprikosnoveno stručni rad. Dakle, kada država odluči da joj je to prioritet, kada sakupi sve odgovorne učesnike u tom planiranom poslu, onda stvar treba da se prepusti stručnjacima i oni će dati najbolji mogući proizvod.
Imamo li katastar klizišta?
Pa za deo teritorije mi imamo katastar klizišta i ja mislim da je uređeno za nekih 23-4 opštine na teritoriji Srbije. To je vodila jedna izvanredna ekipa sa Rudarskog geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vođa projekta je bila profesorka Biljana Abolmasov, jedan od vodećih stručnjaka u svetu za problematiku klizišta. Mislim da je UNDP ili neka druga agencija Ujedinjenih nacija finansirala taj katastar, i katastar je urađen po jednoj izuzetno kvalitetnoj metodologiji na način koji omogućava da se rezultati izrade tog katastra vrlo aplikativno koriste na opštinama koje su obuhvaćene tim katastrom. Zaista ne mogu da se setim svih detalja, ali ono što sam video vezano za tih 20 i nešto opština koje su uradile katastar, to je izuzetno kvalitetno urađen dokument. Ali nemaju sve lokalne samouprave u Srbiji katastre klizišta.
i trebalo bi da se
sve opštine u Srbiji, sve lokalne samouprave radi. Trebalo bi da imaju katastar klizišta, trebalo bi da imaju takozvani plan za proglašenje erozionih područja, trebalo bi da imaju kvalitetne operativne planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda. To nisu jeftini dokumenti, ali ulaganje u izradu takve dokumentacije kasnije donosi mnogo, mnogo koristi i suštinski potpomaže realnu prevenciju svih ovih nepovoljnih događaja.
Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji U središtu pažnje. Gost je bio profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta sa katedre za bujice i eroziju. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.